kalsa.
Çosa'nın kayırdalığına ait olmayımız. Lekin çosalar tagidagi nim çosalarını cemiyet ve kanun iştirişi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
Birinchi bob. Arz.
Bundan ikki hafta muqaddam jamiyat va qonun eshittirishi bilan farg'onalik bir yigit Skype orqali bog'landi-yu hasratidan tutun chiqa boshladi.
2007-yil ishdan olishgan. Kunim sizdan problemalar, azob, uqubat, haddavliniya 5-6 marta ishdan olib, 5-6 marta ishga qo'yishgan. Mana hozir ham ishdan olishgan. Prokuratura hammasi til biriktiryapti. Prezidentga yozgan arizalarim prokuratura yeb tashlayapti Farg'onanikida.
Ikkinchi bob. Tanishuv.
Gapni masalaning o'rtasidan boshlab olgan yigitni gapdan arang to'xtatib, avval tanishib olaylik dedik.
Men Jahongirbek Nazarovman. Farg'ona viloyatidan. 83-yilman. Yoshim 29 da.
Farg'ona viloyatining qaysi tumanidansiz?
Dang'ara tumanidan. Qo'qon oldida Dang'ara tumani.
29 yilibsiz. Xo'p, o'qiganmisiz?
Ha, men o'qiganman. Qo'qon shahar servis tadbirkorlik kollejini 2002-yil imtiyozli qizil diplom bilan bitirganman.
Nima degan kasbga o'qiyansiz?
Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ularni ta'mirlash.
Oilalimisiz?
Ha, oilaliman.
Nechta bolangiz bor?
Endi xudo xolasa.
Kollejni nechinchi yil bitirdim dedingiz?
2002-yil.
O'shandan keyin qayerlarda ishladingiz?
Undan keyin Qashqadaryoda, Muborak shahrida xizmat qildim. Harbiy xizmat 1,5 yil, undan keyin kelib 2004-yil, 2004-yildan 2006-yilgacha o'zimizda viloyatda Bo'yda tumanini qo'riqlash bo'limida ishladim, militsioner lavozimida.
Keyin
2006-yil avgust-sentabrlarida o'zimizda Farg'ona viloyatining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga ishga olinganman.
3-chi bob. Haydalish.
Bu bob mazmun mohiyatiga ko'ra 1-chi bobning davomidir. Qachongacha ishladingiz 2006-yildan boshlab?
2012-yil 30-iyulgacha.
30-iyuldan buyog'i nima bilan bandsiz?
Hozir ishtabasman, ishdan olgan. Umuman ichki ishlar sohasidan chetlashtirib tashlanganman.
Nima uchun?
Nima? Endi bitta gapirsa gap ko'p, Sarvar aka.
Gap ko'pligini bilib turibman. Sizni ishdan olar ekan nima degan ularni ishdan bo'shatganlarni nazarida qanaqa qonun buzdingiz?
Ishdan bo'shatganlar nazarida men, ya'ni maxsus inspeksiya boshlig'i Jizzaxli Shohrat Soyib Nazarov xizmat surishtiruvi qilgan ekan, men bexabarman undan. O'sha xizmat surishtiruvida delolar yig'i prokuraturaga bergan. Buni sababi nima bo'lyapti ular nazarida? Men ichib olib, mast holatda yoki umuman ichib olib to'palang qilgan ekanmanmish.
4-chi bob. Maqsad.
Bu bobda ishdan haydalgan kichik serjant Jahongir Nazarovdan bizga murojaat qilishi sababini so'raymiz.
Ozodlik radiosida istashimi sababi nima ekan? Men mana shu arizalarim qonuniy ko'rib chiqilmaganligi, ya'ni men yozib turgan muhtaram yurtboshimiz Islom Abdonish Karimov prezidentimizga yoxud respublika SMB prokuraturasiga ariza yozyapman. Mana shu arizalarimni bular qandaydir tanish bilish ubu qilib u kattalarga yetkizdirtirmayapti. Qonuniy ko'rib chiqilishiga mana bu yerda menda adovati bor rahbarlar bunga juda kuchli to'sqinlik qilyapti. Maqsad mana shu radio orqali men mana shuni eshittirish qilsam, maqsadim nimaki, bu haqda o'sha yurtboshimiz eshitishlarini yo yana yuqori turib rahbarlar qulog'iga chalinib eshitilsa, balki menga yordam berilib, mana shu holatlar qonuniy ko'rib chiqiladi degan umiddaman. Yetkizdirilmagan arizalarim hech bo'lmasa radio orqali yetkizdirish qo'limdan kelar degan maqsaddaman.
5-chi bob. Arizachilar.
Bu bobni eshitmasangiz ham bo'laveradi. Lekin biz aytib qo'yishimiz shart. Jamiyat va qonun eshitirishi uzoq muddatli tanaffusdan so'ng qayta tiklangach, uning mundarijasini tinglovchilarimiz arizalari belgilay boshladiki, biz ularni arizalarni eshitirishimiz nomi va ruhidan kelib chiqib o'rganishga harakat qilyapmiz. U yoki bu arizachi bilan bog'liq voqeani yoritar ekanmiz, maksimum xolis bo'lishga, masalani obyektiv yoritishga urinyapmiz. Eshitirishimiz xat qutisida yana bir necha ariza o'z navbatini kutib yotibdi. Jahongir Nazarovniki ulardan biri. Xo'sh, nega boshqalarnikini ortga surib, militsiya xodimining arzini o'rganyapmiz? Gap shundaki, yaqinda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun loyihasi tayyor bo'lganini xabar qildi. Bas shunday ekan, militsiya kichik serjanti Jahongir Nazarovning muammolari qonun qabul qilinishi arafasida bu sohadagi muammolarga birrov nazar tashlab olish uchun yaxshi imkon deb o'yladik. Bugungi eshitirishda Nazarovning bevosita rahbari Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev ham ishtirok etadi. Jahongir Nazarovning gaplariga ishonmaslikka asoslarimiz qanchalik yo'q bo'lsa, uning boshlig'i Ravshan Tojiboyevning gaplariga ishonmaslikka ham asoslarimiz yo'qdir. Davlat avtomobil nazorati mamlakat aholisining juda qalin qatlami har kuni muloqotga kirishadigan xizmatki, Nazarovning gaplarida jon ko'proqmi yoxud uning boshlig'i gaplaridami, ana o'sha qatlamga kiruvchi tinglovchilarimiz o'zlari bir fikrga kelib olar.
6-bob kirdikorlar.
Jahongir Nazarov o'zining haqiqat uchun, halollik va adolat uchun tolmas kurashchi ekanligini, uning bu xislatlari boshliqlariga yoqavermasligini o'zining ishdan olinishi sabablaridan biri sifatida tilga olib o'tdi va sohadagi qing'ir ishlarni birma-bir sanay boshladi. Masalan, Nazarovning 1 soatdan ortiqroqqa cho'zilgan suhbat davomida aytishicha, Davlat avtomobil nazoratiga ishga kirish uchun 6-7 ming dollar pora berish kerak. Nazarovga ko'ra, doimiy qing'irliklardan eng kattasi xodimlar maoshlarining to'la berilmasligidir. Aytishicha, ishdan haydalgunicha militsiya kichik serjanti Nazarovning oylik maoshi 650 ming so'm atrofida bo'lgan. Mana siz oylik olgani bordingiz, vedomostga qo'l qo'ydingiz. Yerda 600 ming, 700 ming pul. Qo'l qo'ydingizda qo'lingizga 100 ming berdi.
Aha, yoki o'sha 100 mingdan berilmaydi.
Ha, xo'p. Pul berguvchi sizga nima deb tushuntiradi?
Bizga kvitansiya beriladi oyiga. Misol uchun bitta kvitansiya 12 ming 450 so'm deylik. Yoki mana hozir oyliklar oshgan bo'lishi kerak jarima. Kvitansiya beradi. Haydovchilar tomonidan xavfsizlik kamari taqilmaganda joyida jarima qilishligi uchun yoki texnik nosoz transport vositalarini boshqarganda joyida jarima qilishligi uchun ana shuni bizga majburan beradi. Hmm. Mana buni biz pulini topshirib, aniqlab qoidalarda jarima qilib, pulni biz topshirishimiz kerak-da. A bu pulni topshirish toshmaydi, bularda ishi yo'q. Bizda sekingina, misol uchun oyligim 700 ming bo'lsa, 600 minglik yo 700 minglik menga kvitansiyani berib qo'yadi. Bo'ldi. Oylik shunday kvitansiyani puliga o'tib ketaveradi.
Xo'p, endi mana arifmetika qilamiz. Oylik 650 deb olaylik. Siz qo'l qo'ygan. 650 ga qo'l qo'ydingiz, 100 oldingiz. Qolgan 550 ni bir qismi siz olib kelishingiz kerak bo'lgan shtrafni qoplashga ketdi.
Kvitansiya.
Ha, kvitansiyaga ketdi.
Yana bir joyiga jarima to'lanadigan kvitansiyalar.
Ha, yana nimaga ketadi? Yana boshqa qismlari.
Yo'q, bu hozirgi oxirgi holat to'liq mana shu kvitansiyaga ketadi. Kvitansiyani biz sotib, pulini biz topshirishimiz kerak. Bu oylikda olib qolishga haqqi yo'q.
Xo'p, oylikdan olib qoldi. Endi kvitansiyani sotib cho'ntaklarga urasizlarmi?
Kvitansiyani o'zi bizni cho'ntagimizga, sanki biz o'zimizga o'zimiz oylik qilamiz endi buni. O'zimizga o'zi oylik bo'ladi, Sarvar aka bu. O'zi nima uchun o'zi bu mani qonuniy pulim bu? Nima uchun mani oyligimni bermay olib qo'yganday bu mani qonuniy pulim?
Ha, kvitansiyani ustida summa yozilgan bo'ladimi?
Summa yozilgan bo'ladi.
Siz masalan aytaylik, kvitansiyalar uchun oyiga misol uchun-da endi 550 ming davlatga to'lab qo'ydingiz oyligingizdan, a?
Yo'q, to'lanmaydi. Oylik chiqar mahali oylikda olib qoladi.
Ha, oylikda olib qoldi-da endi. Oylikda olib qoldi.
Ha, oylikda olib qoldi. Deylik, menga deylik, bular majburiy beradi-da 550 ming so'mni bermadi deylik. Arzimagan oyligim o'zi deylik 600 ming, 700 ming deylik. A menga bu berishi mumkin 1 millionli berishi mumkin. Bu menga berishi mumkin 800 millik berishi mumkin. Men o'zi oy oxirida kelaman-da, oyligimga qo'l qo'yib beraman, i yana plus deylik, odam kiz menga majburiy bergan kvitansiya deylik 200 ming yetmay qolyapti oyligimdan, 800 ming bergan, 900 ming. Men haligina o'sha kvitansiyalarning puli yonimda yuradi-ku. Sotgan. Ha? Men o'sha pulni yana davlatga beramanman. Davlatga beraman yana. Shu bilan qonuniy qoplanib, go'yoki menga bular bergan deylik 60 ta berdi deylik 100 ta berdi 150 ta berdi kvitansiyalar demayman sotganman demak haydovchilar bu qonunni nimani buzgan, a? Bo'ldi, shu ishi yo'q. Sen sotdingmi, sotmadingmi? Aslida qonun bo'yicha nima qilish kerak? Har kuni 10 ta sotyapmanmi, 2 tansa men remen haydovchini buzganligi uchun 10 ta remen to'lmaganda shu men bo'ldi. Bu nazorat bo'lish kerak, qanday nazorat bo'lish kerak? 2 kun tartibida olingan haydovchilik guvohnomalariga qoidabuzar tuzilgan protokollar tekshiruvi ish bu bilan mana shu pullar har kunligi olinishi kerak xodimdan. Bir kunda 100 000 so'm jarima qildimmi, 50 000 qildimmi, 20 000 qildimmi, bularda bu olish kerak. Mana shunday nazorat qilish kerak. Oylikka tegishga haqqi yo'q, oylikni berish kerak qonuniy. Bularga bu ortiqcha holatda, bu bularga kerak emas. Nima uchunki u har kuni ham haydovchi qoida buzmaydi-ku.
O'shani aytaman-da, masalan, mana siz oyligingizdan kvitansiya pulini ushlab qoldi. A haydovchilar qonun buzmay qo'ysa-chi, yoki benzin qurib ketib yo'q bo'lib hech kim mashina minmay qo'ysa-chi, unda nima bo'ladi?
Mana qarang, uni men shu paytgacha yozib-yozib, mana muhtaram prezidentimizga yozyapman, unga yozyapman, bular bunga kislorod to'sib, mana shularga yo'l qo'yman, mana shu narsalarni isbotlamayapman men. Men tushuntira olmayapman shu kabi holatlarni. Buni kim nazorat qiladi? A bu har kuni ham haydovchi sopir nima, sopir qoida buzadi, men buzmasam-chi? Demak, buzmaganini sabab isboti nima bo'lyapti? Qachon to'layapti buni xodim? Demak, buni oyligiga berilmayapti dedim. I qo'shimcha yana cho'ntagimizda turgan o'sha pulni ham yana beramiz qo'shib turib. Bu shopir bizmaydi bu holatda. Aha, bir kunda deylik yonimizdan 200 ta 300 ta mashinani nazorat qilib o'tkazdirsak, 200 ta 300 ta mashinadan to'xmay turgan bo'lsa, 4 donasi to'xmadi deylik, yo 5 donasi sog'lig'i uchun to'xmadi deylik, yoki haligi xayolidan chiqib to'xmay qoldi, yoki endi qo'zg'adi deylik-da. Ha, biz sotarsak 3 ta 4 ta 5 ta sotamiz bir kunda. Ha, bular buni majburiy rad tarqari ham baqirtirib baqirib nima deydiki? Bir kunda 20 ta remen sotasan, kimda 20 ta rezultat kam bo'lsa, remen to'xmaganlar fuqarolar kechasi 12:00 ga 24:00 ga GAI boshlig'ini yoki Roshan Tojiboyevni qabuliga aqa borsiz, 12 da 100 km ovora bo'lib borasiz, atta so'kish, gap so'z, nima ishlamayapsan, nima qilyapsan? Mana bunaqa gap so'zlar.
Jahongir, haydovchiga jarima solmoq degan gap emas, kvitansiyani sotmoq degan ibora ishlatiladimi sizlarning tilingizda?
Nima, yo'q, bu tilda qanday? O'sha qoida buzarlikni aniqlashda.
Yo'q. Muomaladagi har kunlik o'zingizlarning so'zlashuv tilingizda.
Kvitansiya sotish.
Kvitansiya
sotamiz. Agar jarimasi uchun tayyor kvitansiya misol uchun 12 590 so'm deyilgan, 12 ana shuni o'sha qoidasi shuda, remendagi 12 000 qancha edi, shu kvitansiyasi 12 000 qancha. Shuni to'xmaydi, fuqaro naqd pul to'laydi, biz unga yirtib beramiz. Qonuniy xatti harakat bu.
Endi siz mana to'g'risini ayting. 6 yil GAI inspektori bo'libsiz. O'shanaqa kvitansiyasini bermasdan cho'ntagingizga ham ishlaganmisiz?
Kvitansiyasini bermay cho'ntakka bu narsa ishlanmaydi. Sababki buni biz sotsak, buni biz pulini davlatga qaytarib topshirishimiz kerak. Bu topshirmasak, bu oylik bo'ladi bizga. O'zimizni shaxsiy, sababki buni deylik biz topshirmaydi, buni nazorat qilib olish kerak-da pulligini. A bular bizni oyligimizdan minus pul qilib buni. I bu menga qonuniy o'zimni mehnatim, bu mani oyligim bo'ladi. Sababki menga davlat oyligimi bermagandan keyin bular. Davlat tarafdan menga berilgan oylikni bular bermagandan
keyin. Yo'q, uni tushundim. Uni tushundim. Yo'q. Endi hali
bu mani yonimga qoladi bu pul.
Siz haydovchini to'xtatsangiz, jarima solaman desiz, haydovchi aytadiki, aka endi keling, endi kelishib qo'ya qolaylik deb cho'ntagingizga solib qo'yadiki, shunaqa ham bo'lib turganmi deb deyapti.
Yo'q, unaqa bo'lib turmaydi. Sababki unaqa bo'lib turmaydi. Sababki o'sha remen to'xmagani o'sha joyida jarima qilinadi. Bu joyida jarima qilinadi. Unaqa cho'ntakka solish unaqa holat bo'lmaydi. Qonuniy to'laydi, biz qonuniy yetib beramiz. Bunda hech qanaqa qonunbuzarlik yo'q. Bu qonunda xuddi shunday.
Xo'p, endi siz mana oyiga o'zingizni bevosita boshlig'ingizga uzatib turarmidingiz? Ishga joylashish 6000 7000 deyapsiz. Ha, 6 000 7 000 to'lab ishga kirgandan keyin demak oyiga ham uzatib turilsa kerak?
Oyiga uzatib turiladi. Oyiga kunlik, har kuni, haftada 20 000 ber, 50 000 ber, 60 000 ber. Mana shu holatlar juda surunkasiz. Lekin bitta muammo bor. Men mana bu narsani quloqdan eshitib yoki ko'zi to'liq, ko'proq iloji boricha mendan olishmaydi bu holatni. Sababki menga bu yoqmaydigan teskari narsada bu narsa. Mendan olishmaydi. Iloji bo'lsa shu mendan yashirib bo'lsa ham yig'ib-yig'ib qilib olishadi. yashirmagan bu narsani qiladi. Bo'lgan narsalarni arizamda ko'rsatganman.
Siz kuniga yoki haftasiga yoki oyiga o'zingizni boshliqlaringizga uzatmagansiz-a?
Ha, uzatmaganman. Mana bu holat bularga yoqmaydi.
Ha, xo'p. Endi boshqalar uzatadi-a?
Ha, surunkasiz bo'lib turgan holat bu. Men ochiq oydin aytishim mumkin. Bunga yana tushuncha keltirish uchun bu holatni arizamda ko'rsatganman. Yo'l harakat xavfsizligida o'rinbosar Ravshan Tojiboyev Toshloq tumaniga dacha qurdi. Dacha. Misol uchun u dachaga nima ketadi? Mashina haq xizmat qilgani, yonilg'i ketar, g'ish ketar, oxiga ketar. A buni kim qoplaydi? Buni geylarga keladi, gruz deydi. Keladi-da gruppa komandiri misol 50 mingdan yig'aylik, 100 mingdan yig'aylik. Bo'ldi, mana shu holatda, mana shu holat bo'ladi.
Endi mashinaqa yig'di-yig'diga ketadigan pulni yo'l inspektori qayerdan oladi?
Endi u uni o'sha qaysi gay bersa uni shaxsiy ishi qayerdan oladi? Bersa bu faqatgina davlat tarafdan berib turgan kvitansiyasi bor. Kvitansiya sotilib, yo'q deganda misol uchun bir kunda 5-6 ta sotsa, shun tagida uni 50 ming, 60 ming, 70 ming puli bo'ladi. Mana shu narsa ham oy oxiriga kelib turib nima bo'lyapti? Oilaga, tirikchilikka kerakligiga oylik ham mana shularning nafsi uchun ketib qoladi.
Juda qiyin ekanda endi sizni hayotingiz, gaylik hayotingiz, a?
Gaylik hayoti qiyin emas. Prosta nima desa bo'ladi Sarvar aka. Bularda manda kuchli adovati, keyin mana shunaqa o'z fikrini, o'zini haqqini to'liq biladigan xodimlar bularga yoqmaydi. Bularda shu ariza tushsa, bironta holat shu gay qilsa, shu tezroq ishdan haydalib ketsa, joyi bo'shasa, yana mo'megina bittasini tayyor turgan puli bilan turgan bittasini pulini olib, shapaytib ishga qo'yib qo'yaversa.
Endi to'xtang. Endi to'xtang endi. Jahongir, mana siz aytyapsiz, inspektor deyapsiz, oligidan katta qismini, 5dan 4 qismini kvitansiya uchun ushlab qoladi. Bechara inspektor bir oy davomida o'sha kvitansiyani sotib o'ziga oylik qiladi. Undan ko'proq sotsa, farqini yana to'laydi, deyapsiz-a? Kvitansiyadan tashqari shaxsan men haydovchilardan pul olmasdim, ko'pchilik o'zi olmaydi, kvitansiyasiz pul deyapsiz-a? Endi bizga bechara bo'lib ko'rinyapti. Shunaqa og'ir hayotga nima uchun 6000 7000 dollar pora berib ish kiradi unda?
Mana men shaxsan o'zim ishga kirganman. Dadam ishlashgan shu sohada ota kasb. Menda havasim ishtiyoq bu sohada odam yoshlikdan bir sohani niyat qiladi. Niyat qilib, men palonchi bo'laman, pistonchi bo'laman degan orzuqlar ishga kiradi. Misol uchun men boshqalar tilida gapirolmasam, men shaxsan mana shu niyatda ishga kirganman, ota kasbni davomlashtirish, o'zimga qiziqish, o'zimga shu kasbga yoki shu yurtga muhabbatim tufayli mana shu kasb tanlab yurganman.
Yo'q, bo'pti, u muhabbat tushunarli. Muhabbat tushunarli. Xo'p, siz shunaqa muhabbat ketidan quvib kiribsiz. Siz pora bermay kiribsiz. Boshqalar nima zarar 7000 dollar berib ishga kirish?
Endi ular o'zini shaxsiy fikridir. Uni endi men u tarafidan ularning nomidan gapiraman. Sen nima uchun kirding mana shu sohaga? Deb men ular bilan bu haqda savol javob qilardim.
Yo'q, nima uchun kirding emas, nima uchun 7000 dollar pora berib kirding degan savolni aytayapman.
Demak, bepul kira olmasa kerak-da. Bepul kira olmaydi.
Yo'q, demak 7000 dollar pora berib ishga kirar ekan, ishlayotgan paytda qandaydir yana o'sha nimani qoplaydigan xonalari bordir-da, o'sha xarajatini.
Bo'lishi mumkin.
O'sha xonalari nimalar deyapman-da?
Yo'q, endi arab tushunchani men o'z yora talabayman, u qanday qilib turib o'zini 6000, 7000 dollar pulini bunga bergan chiqaradi bilmayman men. Men bitta narsani bilishim mumkinki, mana ish davomida unisi pora olib qo'lyapti, bunisi pora olyapti, unisi haydalyapti, bunisi qamalyapti. Bunga men nimani asos qilishim mumkin? Bu o'sha rahbarni, misol uchun bergan bo'lsa 7000 dollar, u kirdi pul bilan, uni fikri mana shu pulni chiqarish, uni fikri qayerdandir noqonuniy pul topish, natijada qamalib ketadi misol. Bir qanaqadir javobgarlikka tortiladi. Lekin buni zamirida nima yotibdi? Buni zaminida bu o'sha ishga kirmasdan ongi zaharlanishi. O'sha qarz olib kirganmi, boshqa narsa qilib, uni fikri nimaki? Demak, bu pul buni joyiga qo'yish kerak.
7-bob boshliq.
Dang'aralik militsiya kichik serjanti Jahongir Nazarovning aytganlaridan paydo bo'lgan savollarni jamiyat va qonun eshittirishi Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyevga berdi.
Sizlarda Jahongir Nazarov degan yigit ishlagan ekan.
Ha.
Shu kishi arz qilyapti bizga meni noqonuniy ishdan bo'shatishdi deb. Shuning uchun uchishini boshlig'i sifatida sizni fikringizni bilmoqchi edim.
Endi bunga aka qidiruv e'lon qilingan.
Nima qilingan?
Qidiruv e'lon qilingan, qidiruv.
Nima, jinoyatchimi u?
Ha, qamoqdan qaror chiqqan, qamashunga qaror chiqqan. U rozishkada, hozir Farg'ona shahar prokuratura tomonidan rozishka e'lon qilingan unga qamoq.
Nima jinoyat qilgan u?
U batta ichib olib mast holatda formada to'polon qilib urib zamnat suvdilarni maxsus inspektorlarni urgan batta bu. Unga keyin 277 chasmdan ish qo'zg'atilgan prokuraturada.
U aytayapti.
Prokuraturada ish qo'zg'atilib, uni ustidan bunisidan yozib ag'da-bag'da yurdi. Hozir u qidiruv e'lon qilingan, prokuratura tomonidan qidiruv e'lon qilingan bunga.
U aytayaptiki, meni deydi Soyev Nazarov degan odam deydi shu Toshkentdan qo'yilgan bir vakil bor deydi. Shu odam deydi, hatto deydi, upravleniyani boshlig'ini ham ishdan olvorishi mumkin bo'lgan kuchli qudratli odam deydi.
Yo'q, gapiraveradi, aka gapiraveradi u. U batta u qidiruv e'lon qilingan, u qamoq qidiruv e'lon qilingan, rozishkada hozir o'qtarishyapti uni.
Qachon e'lon qilingan qidiruv?
Ancha bo'ldi, bir oyga yaqin bo'lib qoldi u.
A u bemalol Farg'onadan
qo'zg'atilib, u yuridik disklarni qilib, u disklari bor edi, hamma milliy xavfsizliklarga hamma joyga berilgan diski nima qilgan o'sha kungi janjali bo'lsa disklarga olingan rahbariyat biladi uni hammasi.
Yo'q, bemalol Farg'onadan telefon qilyapti-yu qidiruv e'lon qilingan bo'lsa.
Ha, qidiruv e'lon qilingan, topishamas, bir joylarda bekinib yuribdi-da u.
Endi qarang, u aytyaptiki, meni deydi ishdan bo'shatishdan maqsadlari deydi, meni o'rnimga deydi 6000-7000 dollar pulini olib deydi boshqa odamni ishga olishadi deydi. Har oyda deydi uzatib turish kerak deydi. Biz deydi oyligimizni olmaymiz deydi. 700 mingga qo'l qo'yamiz deydi.
Noto'g'ri.
700 mingga qo'l qo'yamiz deydi. 100 mingni olamiz, qolganini kvitansiya berishadi. Kvitansiyani sotishimiz kerak deydi.
Aka, noto'g'ri gaplar bu hammasi. Hamma bo'yicha xizmat tekshiruv o'tkazib, barcha hamma joyga atriyatlardan barcha hamma joyga ariza qilgan, hamma joylarda xizmat tekshiruv qilib, bolalardan so'ralib chiqilgan bu bo'yicha. Buni hamma tashkilotning xabari bor bu bo'yicha, aka.
Yo'q, ana u.
Hamma tashkilot xabari bor.
7000 dollarlik pora haqidagi gaplari nima, tuhmatmi?
Kimga bergan ekan 7000 dollar?
Yo'q, u men deydi bermaganman deydi, meni o'rnimga deydi.
Yo'q, tuhmat aka, bu tuhmat emas. Tuhmat ular shunaqa emas aka bu.
Oylik berishmaydi deydi.
Yo'q, aka, oylik vaqtda oladi, hamma oylikni hamma vaqtda oladi, kelib xodimlardan so'rashmam ketgan bu bo'yicha. Bu bo'yicha hamma joyga so'rang, hamma tashkilotga chiqib so'rasangiz bo'ladi, prokuratura boshqa yer, men aytayotgan narsamda bu. Buni hammasi rahbariyat xabari bor aka. Qidiruv e'lon qilishgan, endi yurishibdi, bilmadim endi nima qilishadi.
U birovlarni uchaltaylaganmi?
Yo'q, u aynaqaga tashlagan, biz rahbarlarga tashlagan.
A nima, o'zida
o'ylaga tashlagan.
Rahbarlarim xafa qilgandirki, o'zi tashlagandir. Jinni bo'lmasa kerak, o'zi bechordan bechor.
Endi bilmadim o'sha yerda mas bo'lgan, o'z ishlari bor aka, rahbarga ishlari bor.
Ha, bo'pti-da. Ravshan aka, mana yaxshi gaplashib oldik, sizni fikringizni bildim. Agar men kokus bu haqda eshittirish qilsam, sizni aytganlaringizdan ham foydalanaman, xo'p?
Masha toz ro'z qidiruv e'lon qilishgan uni, qarori ham chiqibdi-yu, deyapti-yu prokuraturada.
Yo'q, bu Ozodlik radiosi, men boya ham aytdim, sizga aytdim. Mening ismim Sarvar Usmon, eshittirish qilsam,
bo'ldi, aka,
foydalanaman. Bo'pti, rahmat sizga.
Endi fuqaro bor ariza qilishga, u haqli-yu.
Shuning uchun
ko'rishyapmiz.
8-chi bob biladi.
Ha, ustidan jinoyat ishi ochilganini Jahongir Nazarovning o'zi ham yashirmagan edi.
Hozirgi paytda Farg'ona viloyat Farg'ona shahar prokuraturasi menga 277-chi moddani 3-chi qismi bilan nima bezorilik degan statyani qo'zg'ab qo'ygan menga. Bunga asos yo'q, bunga haqqi yo'q, sababki u narsalar bo'lmagan, mutlaq noqonuniy xatti-harakat bular. Men bilashlarni isbotlashga harakat qilyapman, ariza yozyapman. Natijada bular arizalarni mutlaq ko'rib chiqarmayapti. Tepaga misol prezidentimizga yozyapman, ESMBga, prokuraturaga yozyapman.
9-bob jimjitlik.
Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi davlat avtomobil nazorati xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari Ravshan Tojiboyev bilan suhbat 28-noyabr kuni o'tkazilgan. O'shandan beri bir necha bor Jahongir Nazarov bilan bog'lanishga urindik, javob bo'lmadi. Jahongir Nazarov oldinroq Tojiboyev bilan suhbat o'tkazilishidan oldin Ozodlik bilan Skype orqali bog'langan, keyin biz o'zimiz ham u bilan telefon orqali suhbatlashgandik. Gaplariga qaraganda qidiruvdagi shaxsga o'xshamagan edi.
Mana tanarak internet kafe dedim, chiqib ketdim-da mana endi. Hozir mashinaga chiqib oling.
Ha, bo'p, chiqib oling, chiqib oling.
Ha, gapira oling, chiqyapman.
Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz. Uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.